Tepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 15-nji marty, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda giň ýaýran düýgün bolmalaryň fonunda saýlaw topary Serdar Berdimuhammedow ýeňiji diýip aglan etdi. Ýene ümit ýok. Saýlaw geçen wagtda Türkmenistanyna Adı önlörünün yetmezçiligi mevcudu. Aylığını ağıtlaştırmak için iki gün banka katnamalı ve beylek tədirlikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen tidimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. Moskva, Aşgabat şehirlerinin aralığındaki gönü uçur katnavları 27 Mart'tan başlayıp iyi giderli yolu koyulur deyip Orient Neşri Ortiyet'in siyahatçılık operatörleri bileleşigine sallanıp havar verdi. Daşarı yurtlarda hususan Türkiye'de kalan Türkmen migrantları Aşgabat'ın yolları açmağına, iyi giderli uçur katnavın dikeltmeğine uzak vaktiyari karasyanlıklarına ediyarlar. Ukrayna we Rus gepleşikçilerinin atışygy togtutmak üçin ýene bir duşuk geçirmäge taýýarlanýan wagtynda Rus güýçleri öten agşam Kiýewiň eteklerine diýen hüjümlerini we ýurdun gün ortasyndaky möhüm port şäherini Mariupoly ele geçirmek tagallalaryny güýçlendirdiler. Kiýewiň ýaşaýyş etraplaryna urulan tapgyrlaýan zarbalar köp gatly ýaşaýyş saýlaryny ullukan ýangynyň döremegine sebäp boldy. Adından 2 adam öldürüldü ve 27 adam halas edildi deyip Ukrayna'nın kıssaglı kömök kulluğu Facebook'ta haber verdi. Ukrayna harbularının çap eden beyanatına edilmeğine göre Urşun en ağır sögoşlarının birinin baryan yeri olan Erpin'in olayına yerleşen yaşayış etrafları artilleriye okuna tutuldu. Kiyev sevtinin başlığı Alexey Kuleba'nın Ukrayna televizyonuna veren mağlumatına göre öten akşam ve irden Hostomel'e ve Buçakhem darboruldu. Rus güçleri bunun oradaki Kharkov şehrine uğrayan artilleriye darbalarını hem kaytalatlı Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ıstavi Facebook'ta haber verdi. Şaralıkta Rus güýçlerini urýan darbalaryny ýygzamladyp paýtagty golaýlaşmak bilen Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko 35 sagatlyk komendant sagatyny eglan etdi. Ol ýurdun paýtagtynyň kyn we howply pursatlaryň ýüzbeýil bolýanlygyny aýtdy. Çekiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier ministrleri Russiýanyň bu ýurda garşy başlan hüjümini dowam etdirýän wagtynda Ukraina iki uçsuz gollaglaryny gorkadyp 15-nji martda Kiýewe barýarlar. Çekiýanyň premier ministri Petr Fiala Twitterde üç lideriň Ukraina'nın prezidenti Volodymyr Zelensky we premier minister Denis Shmyhal bilen duşuşokdygyny aýtdy. Saparyň maksady Ýewropa öleleşiginiň Ukraina onuň adatlygyna hemde garaşsyzlygyna şübhesiz gollaw bildirýändigini aýan etmekden ibaret diýip Fiala aýtdy. Şol ruhatyň özünde biz saparyň dowamyna Ukraina we onuň raýatlaryny giň gollaw toplumyny hödürler. Bu sapar barada halkara jemgyýetçiligini, halkara guramalaryny, şol sanly Birleşen Milletler Guramasyna hem habar berildi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Russiýanyň döwlet telewizionyna göni aýlymda berilýän habaryň arasyny bölen protestçi Russiýanyň Ukraina çözmegine garşy gorkadan alalaşmazlyk hereket üçin ýokar baha berildi. Protestçi 14-nji martda Vremyanyň alyp barjasy studiýada hökümetiň günwatar sanksiýalarynyň täsirini gowşatmak meýinlamalary bardy. Gurrun berýän wagtynda onuň arkasynda birden garaşylmadyk ýerden peýda boldy. Protestçi diýen uruş gerek däl. Uruşy togtut. Propaganda ananma, olar seni ağlayarlar deyip yalan plakatı kaldırdı. Şeyle dol urşu durur, urşu gitme deyip kıyırdı. Ol telekanal başka bir havara geçirilense bir neyse sekund görününü eştirdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelensky ol protestçe savgolsun aittu ve hakikati aitmağı sinansiyan Ruslara minnettar deydi. Türmede oturan oppozisiya lideri Alexei Navalny'nin metuat vekili Kira Yarmış protestçinin videosini Twitter'da yerleştirdi ve ol kıyısko vaktta milyonlarca tomoşası topladı. Siyasetutta vaslıklara gözevçilik ediyen Ovod Info web sahipası Protestçi denanın adının Marina Avsyannikova bolunluğunu ve tutsak edilip polisiya tutsakhanasına alınıp gidilenliğini haber verdi. Avsyannikova bu protestinden ön tayyarlanan videosunda özünü 1. kanalın işgari hükmününe korkadı ve uruşa karşı gürrün etti. Siz haberler dinlediniz.